Izraela ebreju apmetnes pārsvarā palestīniešu apdzīvotajā rietumkrastā un Austrumjeruzalemē sāka būvēt pēc šo teritoriju okupēšanas 1967. Gadā. Starptautiskā sabiedrība, tostarp Eiropas Savienība un ANO, apmetnes uzskata par nelikumīgām. Tas ir arī viens no galvenajiem šķēršļiem, lai panāktu mieru tuvajos austrumos. Tomēr Izraela nepārtraukti ir paplašinājusi apmetnes, izvietojot tajās arvien vairāk savu pilsoņu. Pašlaik aptuveni 600 tūkstoši ebreju dzīvo 140 apmetnēs Izraels okupētajās teritorijās. Izraels valdība vakar apstiprināja vēl 1800 jaunu mājokļu būvniecību rietumkrastā. Izraels galēja labējais aizsardzības ministrs Naftali Bennett sacīja, citēju, mēs arābiem neadosim ne centimetru Izraels zemes, tāpēc mums tur ir jābūvē. Tas šajā nedēļā bija jau otrais Izraels valdības paziņojums par ebreju apmetņu paplašināšanu. Otrdien Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja par 3500 jaunu mitekļu būvniecību E1 rajonā rietumkrastā. E1 apgabala ir sevišķi jūtīgs jautājums Izraels un palestīniešu attiecībās, jo tā apbūvē ar kolonistu mājokļiem sašķeltu rietumkrastu divās daļās. Nākampirmdien Izraelā notiks jau trešās parlamenta vēlēšanas pēdējā gada laikā. Tajās premjera Netanjahu vadītā konservatīvā partija Likud un aizsardzības ministra Beneta pārstāvētā galēji labējā partija Jamina cīnīsies par okupētajās teritorijās dzīvojušo ebreju atbalstu. Netanjahu ir izvirzīts apsūdzības korupcijā, tāpēc viņam vēl jau būtiskāk ir saglabāt varu. Pēc pērn, aprīlī un septembrī notikušajām parlamenta vēlēšanām nedz Netanjahu, nedz centriskās opozīcijas līderim Benjaminam Gantsam neizdevās iegūt pietiekami lielu atbalstu, lai izveidotu valdību. Vēlētāji aptaujas liecina, ka arī pēc gaidāmajām vēlēšanām Izraela tik drīz varētu netikt pie jaunas valdības. Ebreju apmetņu paplašināšanu Izraels okupētajās teritorijās ir sekmējusi ASV prezidenta Donalda Trumpa nostāja. Trumps janvāra beigās publicēja savu tuvo austrumu mieru plānu. Dokumentā teica, ka palestīniešiem ir jāpieņem ebreju apmetņu atrašanās rietumkrastā un Austrumjeruzalemē. Taču palestīniešiem tas nav pieņemami, jo viņi rietumkrastu redz kā daļu no savas nākotnes valsts, kuras galvaspilsēta būtu Austrumjeruzaleme. Iepriekšējās ASV administrācijas iestājās pret ebreju apmetņu būvniecību Izraels okupētajās teritorijās. Britu laikraksts The Guardian šonedēļ publicēja vēstuli, kurā 50 bijušie Eiropas valstu vadītāji un ārlietu ministri pauda bažas par Trumpa piedāvāto plānu mieram tuvajos austrumos. Vēstulē teica, ka ASV prezidents iecere vēl vairāk uzkurinātu konfliktu starp izraeliešiem un palestīniešiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.